Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Komið þið sæl þegar að hlusta útvarpssögu síðdegis útvarpið Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Það komið til okkar Ágúst Ólafur Ágústsson, alþingismaður samfylkingarinnar en við ætlum að ræða fjárlögin og ríkisfjármálin í raun og veru og þjóðasjóð og sölu bankana en það eru auðvitað stóra málið málmálana, það mál samherja í Namibíu sem að þjóðin stendur eiginlega á öndinni yfir. Ágúst Ólafur var að leggja fram breytingatillögu núna rétt áðan við fjárlögin að styrkja skattrannsóknarstjóra og héraðssaksóknara. Við ætlum að byrja á þessu máli. Góðan dag, Ágúst Ólafur, velkomin út að sögu.
Velkomin til okkar.
Já, góðan daginn,
takk. Heyrðu, þú varst að leggja þessa tillögu núna fram. Hvað segjustu vilja gera? Það að styrkja við skattrannsóknarstjóra og héraðssaksóknara.
Já. Þetta sem sagt alveg glóðvólk og glæni breytingatilla sem var lögð fram á alþingi núna fyrir rúmum klukkutíma.
Já.
Og þetta breytingatilla við fjárlaga frumvarpið sem við höfum eftir að afgreiða. Mm. Og það alveg ljóst að héraðssaksóknari og skattrannsóknarstjóri sem munu skoða þetta alvarlega mál sem samherja máli er, þeir eru ekki í stakk búin til að mæta þeirri kröfu sem verður gerð til þessara rannsóknar.
Já.
Við sjáum að þetta verður risavaxin rannsókn, nær langt út í heim, milli landa og við erum einfallega að leggja til að hér séu tryggðir fjármagn til að þessi tvö líkil embætti geti gert þetta bara almennilega. Enn eitt skiptir Ísland komin í heimspressuna og ekki af góðu og við þurfum bara að gera þetta vel og þessar tvær breytingatillögur koma síðan til afgreiðslu á morgun og það verður að koma í ljós hvort meira hlutin treystir sig til að samþykja það.
Já.
Stóra samhengin eru þetta ekki miklu peningar en skiptir máli þegar kemur að þessari umfangsmiklu rannsók sem framundan er og forstráðherra hefur einmitt talað að eiga ráðast í.
Já, veistu hvað þetta mikið fjármagn sem ræðir, hvað leggur það til?
Já, við erum að gera ráð fyrir að fjármunum sem jafngildum þau byggt 10 viðbóta starfsmönnum til héraðssaksóknara og 4 viðbóta starfsmönnum til skattrannsóknarstjóra. Og ég held að það sé ágætt til að byrja með, auðvitað þurfa þessi embætti líka geta meti þörfina, en fyrir samverða máli voru þau í erfileikum að mæta þeim mála bunka sem er nú þegar hjá þeim,
á
hennum ýmsum málum. Þannig að mér finnst þetta að minnsta sem við getum gert og þetta á að geta verið eitthvað flokkspólitískt mál, við höfum bara að gera þetta almennilega, það er allir að kalla eftir rannsókn, Þetta voru þar ótrúlegar yfirlýsingar hérna, og uppljóstranir í þættinum í gæður og í stundinni og ég vil nú hrósa þessum fjölmiðlum og bara öllum fjölmiðlum sem hafa fylgt þessu svona eftir. Þetta er bara þjóðin í algjöru sjokki.
Já, en hvernig er í þinginu? Hvað segja þingmenn?
Já,
það er mjög... Áttu vonaði þingmenn standi saman í þessum mál?
Ég veit það ekki,
Nei.
Mín reynsla er að þingmenn stjórnarflokkana hafa fellt allar tillögur stjórnarandstöðu flokkana við fyrri fjárlög. Ég vona að þeir gera ekki í þessu máli. Það verður bara að koma í ljós og það verður mjög spennandi atkvæðagreiðsla um margt annað líka í fjárlögunum á morgun. En andrúsloftið í þinghúsinu er sérkennilegt eins og bara í samfélaginu.
Já.
Ég held að það er ekki talað annað heldur þetta mál.
Það var löðrungur á þjóðinu.
Já, þetta er svo subbulegt, þetta er svo ógeðfellt í raun og veru að hér erum við með eitt stærsta útgerðafyrirtæki, ef ekki stærsta og öflugasta útgerðafyrirtæki landsins, ein ríkustu menn landsins, að þeir skuli haga sér svona gagnvart fátæku fólki í einu fátækasta landi Afríku. Ég skilir þetta ekki, það þarf að minnsta kosti að skoða þetta og þeir hafa margt til að svara fyrir og þeir munu eflaust gera það.
Þessi menn urðu ríkir vegna þess að þeir hefur aðgangað náttúruauðlindinni, sjávarauðlindinni.
Já, og það er líka umræðu sem að taka, ef við aðeins víkum með þessa umræðu. Það er þessi hagsmunagæsla sem er svo grímulaus stjórnarflokkana þegar kemur að hagsmunum stór útgerðarinnar. Ég vakti nú athygli hér fyrir helgi að tekjur af veiðileggjaldinu væri að lækka, það nú bara staðreynd, alveg bursi frá öllum útisnúningum stjórnarþingmanna. Þegar ríkisstjórnin tók við, þá var veiðileggjaldi rúmir 11 miljardar, svo þegar fjárlega frumvarpið var lagt fram fyrir einungis tveimur mánuðum, þá átti að vera 7 miljardar og núna, eftir meðferð þingsins, meirhluta þingsins, stefnir í að það verði 5 miljardar. Og til samanburðar þá dugar þessi 5 miljardar ekki einu sinni til að mæta þeim kostnaði sem hið opinbera verður við að þjónusta greinina. Og það stefnir í það að laxveiðimenn, hugsið ykkur, muni greiða meira fyrir sín veiðileyfi á næsta ári heldur en útgerðamenn sem eru að borga fyrir aðgang einu bestu fiskimiðum jarðar. Og þetta veiðilega gjald sem eru orðið það lágt að það eru orðið læri en tóbaksgjaldið. Þetta hef ég gaggrínt mjög og hef fengið skammir fyrir.
Haldi mjög öflugri gaggrínu lofti, gagvart þessu.
Já, ég skil ekki okkur hagsmunir útgerðina þau eru alltaf að trompa hagsmunir almennings. Annað dæmi, það var sett í algjöran forgang í síðustu viku að hálfu ríkisstjórnarinnar að mæla fyrir frumvarpi, takk ég eftir, mæla fyrir frumvarpi sem afnemi stimpilgjöld á kaupum og stórum skipum. Á meðan á almenningur að greiða sín stimpilgjöld eins og ekkert sé. Er þetta, okkur er þetta forgangsmál? Þannig að við þurfum aðeins að hugsa hvaða hagsmunir er alltaf verða hér ofan á þegar kemur að svona atriðum, þegar kemur að stjórn fiskveiða, þegar kemur að skattapólitík, þegar kemur að útdeilingu sammeilu sjóðum. Þannig að þetta er, kemur að fiskveiðistjórna kerfin, hvernig kerfi við viljum hafa, útlutunarkerfinu og svo framvegis, þetta er svo sem ekki nýjumræða. En kjarnin í þessu, þetta er svo mikið prinsipmál, þessir fyrirtæki sem þeim hefur vegna gríðala vel, arðgreislur sem fara bara í prívat vasa útgerðamanna, hafa verið 100 miljardar síðan 2010. 100 miljardar, hugsið ykkur.
Engungu arðgreislur.
Arðgreislur sem eru teknar úr og settar í vasa.
Fyrir utan hagnaðin sem hefur orðið og í fyrirtækinu.
Akkurat og þetta, þessi ár frá hrunni hafa verið sjávarútvegnum afskaplega gjöful. Hagur sjávarútvegsins hefur aukist 450 miljardar síðan hrunnið var og hér hefur gengið mjög vel í sjávarútvegnum og ég vil að sjávarútvegi gangi vel. En þeir eru að hagnast á nýtingu á sameilir auðlind þjóðarinnar sem þjóðin á samkvæmt lögum, þeir eiga ekki auðlindina, það skýrt í lögum.
Þeir líta svo á þeir.
Já, sem er svo fáránlegt, þeir hagnast á nýtingu á fiskimiðunum sem samkvæmt lögum eru sameign íslensku þjóðarinnar og mér finnst að hlutdeild þjóðarinnar eiga að vera meiri í afkomu veiðana og í gegnum veiðilega gjald. Þetta er ekki svo hver annar skattur, þetta er aðgöngumiði á að nýta sér þessa auðlind. Það er stóra prins.
Þetta er aðgangur að verðmætum.
Alveg gríðarlega
verðmætum. En ég er af Ágúst Ólafur, þegar hugsar yfir hennar þátt í gær og stöðuna hvernig sem var líst mjög vel bili á milli fátækra og raunverulega sko fjöldi fólk sem bara þjóðnýtur í ákveðin þrældóm, vinnuþrældóm og síðan er það fáir tiltölulega sem að hirða arðin af auðavanum. Nei, ég haf hérna auðlindunum segi, en hérna er ekki bara verið að lýsa Íslandi?
Sko, við sjáum
að... Sjáum hún í staðanni hér, að helmingi þjóðurinn.
Já, já. Ég hef vaksandi áhyggjur af þessum eignaójöfnuði. Það talsverður tekjujöfnur á Íslandi, en eignaójöfnur er mikill á Íslandi og hann er áhyggjefni. Og við sjáum henni, við tekjum nokkra staðrendir, 1% ríkustu landsmanna, bara 1%, á meiri hreinar eignir heldur 80% landsmanna. Ef við tökum aðeins starra mengi, tökum 5% ríkustu landsmanna, þau eiga meiri en 40% af hreinum eignum. Og lokatalangin þessu samanburði, 43% af nýjum auð, sem 43% af nýjum auð sem var til frá 2010, rann til ríkustu 10% landsmanna. Þannig að eignaójöfnun mikill og hann vaxandi og við erum alltaf að sjá hérna ríkar og ríkari þrönga klíku sem meðal annars hefur hagnast á sjávarútvegi og skattkerfi hyglar þeim, stjórnvöld hyglar þeim og meðan þar almenningur að súpa seyðið af kannski vera velferðarkerfi, menntakerfi eða herri sköttum eða öðru slíku.
Það er tvennt sem er svolítið ólíkt hérna hjá okkur. Vegna þess að auðmenn á Íslandi græða á því að hér lítil samkeppni og mikil eiginokun og fákeppni. Og síðan hafa aðgang að bæði auðlindunum hér, náttúruauðlindunum, og eignum ríkisins. Og það þessi samskipti viðskipta og stjórnmála sem uppsprettan að þessari spillingu sem við erum að tala hér.
Já, annað dæmi, það fór nú í fréttirnar munið þegar Kristján Loftsson, sá maður, sendi nú beitt tölvupóst á sjávarútvegsráðherra, hérna var ekki fyrir að hitti fyrir á baðum að reglugerðir breytt sem var kvalveiðarnar. Hvað gerði nú sjávarútvegsráðherrann þá? Hann breytti bara reglugerðinni. Það var nú ekki mikið mál. Þannig að aðgengi sumra manna að ráðherrum afskaplega mikið og við þurfum að taka þessu umræðu vítt og velta fyrir okkur ítök sérhagsmannahópa í íslensku stjórnmálum. Því verkin tala og ef við eltum peningana, þá kemur í ljós að stórútgerðamenn eru mjög ofarlega í forgangi þessar ríkistjórn. Og það breytist ekki þegar vinstri græni fóru í ríkistjórnum.
Félagið þinn í samfylkingunni, Helga Vala, hún vill núna að sjávarútvegsráðherra segja af sér og hún leggur til að frysta eignir
Samherja
og vísar þetta til þess að eignir Sigurósa hljónsveitarinnar frægu að voru fristar á sínum tíma. Hvað finnst þér þessar hugmyndir félagaðins í flokknum? Ertu sammálað þessu?
Nei, ég vil ekki taka svona einstil orðar. Nei, ég vil frekar...
Hvað finnst þér þessar
hugmyndir? Já, ég vil fyrst að við rannsökum þetta. Já. Ég vil í samfylkingum þessuna löðu við til þessa tilögur.
En hvað með ráðherran?
Já, hann þarf kannski að skýra hann sinn þátt og betur áður en ég tek svona stort upp í mig að vilja hann segja af sér. Þannig að ég er ekki tilbúin að segja það núna. En hann þarf auðvitað að standa fyrir sínu máli og hann ætlar að gera það í þingsal á morgun. En það mjög sérkjölu yfirlýsing frá sjávarútvegsráðherranum í dag. Það sem hann segist ekki alltaf koma að neinu málum sem snertar Samherja. Og nú velti ég einu fyrir mér. Hann er sjávarútvegsráðherra. Samherji eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki í landinu og Samherji á mörg önnur sjávarútvegsfyrirtæki. Og það þetta reikna eignahlut Samherja og hans eignahluta upp í þannig 16% af kvótanum. Samherji er risa fyrirtæki, miljarda fyrirtæki sem er ítök út með allan sjávarútveginn. Og ég velti fyrir mig hvernig allar sjávarútvegsráðherra þeirra haga sér ef hann vanhæfur í málum sem snerta Samherja. Hvernig verður þetta í raunum veru? Sjávarútvegsráðherrann þarf að setja reglugerðir, hann þarf að taka ýmsar ákvarðanir sem snerta starfsumhverfi sjávarútvegsfyrirtæki og þar á meðal Samherja þetta.
Akkur er til hann sé vanhæfa núna?
Já.
Akkur er allt í hennu vanhæfa núna?
Og ég skil hvernig getur vanhæfur, hvernig hann getur tekið ákvarðanir sem sjávarútvegsráðherra sem eiga snerta sjávarútveginn fyrir utan Samherja.
Hann er að viðurkenna tengslin við fyrirtækið.
Já, hann er fyrrverandi stjórnarformað Samherja þó það hafi verið fyrir löngu, 19 árum, en hann er opinberað þessi við vinir og svo framvegis og já, hann þarf að útskýra þetta, hvernig hann ætlar að praktisera þetta vanhæfi sitt þegar kemur að Samherja. En líkilatri í mínum huga, nú þarf bara eðlilegar eftirlitsstofnanir að fá tíma og pening til að sinna sínu starfi. Við erum búin að sjá eitt sjónvarsþátt og lesa stundina, við þurfum að fá fleiri upplýsingar og þetta þarf að ganga eðlilegan farveg hvað það varðar.
En Ágúst, nú vantrú svo mikil hjá almenningi. Mjög margir segja, jú, það verður svona með næsa sig upp í nokkra daga, svo treysta menn á gullfiskaminnið og síðan munu þetta einhvern veginn koma fram stjórnmálamenn sem munu verja þetta hálfpartinn. Ég sá eitt stjórnmálamaður fyrirverandi ráðherra, Björn Bjarnason, er byrjaðar á því og ýmsir. Þannig að við þurfum að sjá fram á það að það verður að reyna svona að draga úr þessu og svo eftir ákveðin tíma þá gerist ekki neitt. Þetta er mjög algengt viðhorf í samfélaginu í dag.
Já, og þetta er eins og það...
Þannig að það hvíli gífulega ábyrð á þinginu núna í þessu máli.
Já.
Að gefast ekki.
Annað dæmi út að þetta snerti hvernig við höndlum hér fiskveiðistjórnarkerfinni. Það hefur í talsverða tíma verið talsverð mikil meiri hluti fyrir því að einlega hér réttlátara fiskveiðistjórnarkerfi. Með alls konar leiðum, uppbóðsleið eða minnstakosti hafi þetta réttlátara kerfi. Það næst ekki gegn. Hér hefur lengi verið meiri hluti fyrir að breyta stjórnarskrá. Mismikið en voru þó um þjóðaratkvæðagreiðslu sem vildi samþykkja til og stjórnlagaráðs. Það var bara einfallega huns sú þjóðaratkvæðagreiðslu og ég bara man ekki eftir neinum dæmum þar sem stjórnvöld komast upp með að hunsa niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég nefni þetta sem dæmi um eitthvað sem meirhluti þjóðarinnar vill sjá eða breyta, en það gerist ekki út af sérhagsmuna hópurinn vinnur.
Einmitt, Ágúst Óli, þegar þú segir þetta, þá spurningin, hversu eðlilegt er það að átta formenn stjórnmálaflokka sitja og hittist aftur og aftur á þingvöllum og sé að díla og vílum það hvernig auðlinda ákveði ég að vera og hérna, jafnvel, framsalsákvæði eigi að vera í stjórnarskrá.
Já.
Hversu eðlilegt er það?
Já, þetta eru þetta bara nálgun sem er á ábyrgð forsætisráðherra. Hún Katrín Jakobsdóttir kalla formenn á borðinu og allir formenn flokka mæta bara heilum hug þar. En þessi vinna í mínu huga er lokið. Hér var heilmikið samróð, það var þjóðfundu, það var stjórnlegaráð og það var kalla saman
kosið,
það var hérna þjóðaratkvæðagreiðsla. Eftir það voru fengið sérfræðinga, sent út í feneiða nefndarinnar, tillögur stjórnlegaráðs voru lagaðar til, þannig að þessi vinna er lokið í mínum huga. En það er ótrúlega upplýsandi hvað sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn og núna Vinstri grænir eru mjög treg að setja hér ákvæðan í stjórnarskrá sem tryggir auðlindirnar séu í eigu þjóðarinnar.
Já, það er sem við stöndrum.
En það er sérstaklega vegna þess að við erum að tala sjávarauðlindina en þegar hún minnist á kostningarnar 20. oktober 2012 þá var það þannig að yfir 80% vildu samþykja auðlinda ákvæði þar sem að þeir sem nýta sér auðlindina verða greiða fullt gjald fyrir, það segja markaðsverð þetta var samþykkt að rúmlega 80% þeirra sem tóku það átt og þegar að fór fram kannanir samhliða þessu, gagnvart þeir fólki sem mætti ekki að kjörsta þá var hlutfallið þið sama þannig að þetta er sko afgerandi það er ekki hægt að horfa framhjóð
Nei, ég er ekki nýr í pólitík og þetta er mjög upplýsandi að sjá hvað hagsmunahópar, lobbyistar hafa mikil áhrif á stjórnmál. Það er bara, ég veit ekki hvort þessi lélegt lendamál, en það er bara mjög skýrt.
Nei, menn eru sendir á milli.
Já, og lobbyisamtök, þetta getur verið útgerðarmenn eða bændur og þetta getur verið alls konar hópar og ég er ekkert amast við þeim, en það er svo mikilvægt fyrir okkur sem situm á þingi, það er að hugað almannahag, ekki sérhagsmunum. Ekki einhver þröngum hagsmunu, þröngra hópa, við þurfum að hugsa heildina. Og það er svo mikilvægt, þegar kemur á stjórnarskrá, þegar kemur á fiskveiðistjórnarkerfinu, eða landbúnaðarkerfinu, eða neytendamálum, eða fjölmiðlum, þá þurfum að hugsa stóru myndina.
Já, en einmitt er hún nefni fjölmiðla. Hvað finnst þið þá þetta raunverulega, sko, falda eignarhald sem er í raun og veru? Það er ekkit gott að lesa í það hverju raunverulega eigendur á fjölmiðlum.
Ég finnst það áhugjefni. Ég held að lagarann minn væri þannig að það væri ekki hægt að... Það ætti ekki að...
Ekki sagði að fjölmiðla
Já, það ætti ekki að fjölmiðla. Og fjölmiðla nefnd lítur nú að hafa úrræði til að opinbera hver er endanlegur eigundu fjölmiðla. En svo verðist ekki
vera. Það var ekki heimildir.
Já,
það vantar nefnilega heimildir svo víða, akkurat svo fjölmiðla nefndar til þess að fara ofan í nákvæmlega þetta atriði.
Já.
Og það byrðist vera sko mikið hagsmunamál fyrir auðmenn í landinu að kaupa upp hálfa og heilu fjölmiðlana.
Já, já.
Þeir draga fram bara hálfa milljar eins og ekki dæfi í skorist.
Já. Þó þeir sé að tapa. Þeir eru reiðubúin að tapa stórfé á að eiga fjölmiðl og vita það.
Já.
Þá er tilgangurinn áhrif og völd. Já. En ekki hagnaður.
Já.
Er það partur af þessu sem við erum að horfa á? Er það partur af því að villa fyrir í umræðinni? Það er þessi þöggun líka. Og það að segja ekki frá og kom ekki með fréttir ákvönum hlutum. Það er líka skoðun.
Já.
Þöggun í skoðun.
Algjörlega. Fjölmiðla hafa gríðalegt vald og þetta áttar sig allir á því. En við sjáum að fjölmiðlar eru beitt með mismunandi hætti. Við sjáum alveg hvernig Morgunblaðið er. Og aðri fjölmiðlar. Og þetta er bara mikið áhugjefni. Því þetta er svo mikilvæg hluti af lýræðinu og umræðinni og bara nauðsynu það við getum tekið upplýstar ákvarðanir. En nú sjáum við þetta fjölmiðlum hver við erum búið að breytast. Við erum mikið á samfélagsmiðlum, við erum að sjá fréttir, ekki endilega alltaf frá fjölmiðlum, hefðbundnum. Við erum að veita okkur öðru fréttir, þannig að landslagið er gjörbreytt. En hinn hefðbundi fjölmiðlar þurfa svo sannarlega að vera gagnsæðir og hlutlausir.
Þá erum við komin að Ríkisútvarpinu.
Já.
Þá erum við komin þangað.
Já.
Og það má kannski segja það líka, Ágúst Ólafur, að núna er þjóðin á gráum lista.
Já.
og menn segja svona og ráð þeirra láta hafa eftir sér já, við verðskuldum þetta ekki og við eigum ekki að vera með vantróðum ríkjum, við erum allt örum stað en svo það hinn almenni og alþjóðlegi fjármálaheimur sem að veit betur og hugsa með sér þetta sko lítil Namibía á Íslandi.
Já, og þetta stór hættulegt.
Já.
Ég hef skoðað aðeins þennan gráalista að við séum að lenda á gráalista hjá þessari alþjóðlegu stofnun eða hvað kallar þessum hópi
FATF,
já. Já, sem þannig að deilur húsi með OCD og alveg alvöru apparat að lenda á gráalista á sama tíma og hvað var á Mósambík og Túnis eða hvernig það var Sambía og sama tíma Ethiopía til dæmis losnaði þessu lista við erum bara komin á mjög vondan stað og auðvitað þetta var ábyrgð stjórnvalda
En svona flókið að setja þessa reglu eða þetta með viljagjört við fengum hérna þingmann í þínu flokki og við spurðum hann að því hvort þetta væri með viljagjört annarkvort þetta getuleysi eða viljaleysi hvort það?
Já ég meina við erum með fjármálaráðherra sem var í Panamaskjölunum Meina, ég búum í þessu landi, þetta eitthvað fréttir og þetta alvarlegt.
Ja, þetta nýjasta mál.
Já, við erum búin að vera nefnilega með þetta viljaleysi, ef við höfum að kalla það, frá árinu 2006.
Já.
Það hefur alveg fengið að vera til friðs til dagsins í dag frá árinu 2006.
Já, við erum að fá upplýsinga núna það frá Norskum banka að þeir eru að hætta viðskiptum með eitt af félögum. Samherja, út af þeir óttust að um peningaþvættu væri að upp á rúmlega 9 miljardar þannig að menn ljóta horfa á þetta mál í samhengi við þá stöðu að við höfum ekki staðið að þeim reglum um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem eru þó skuldbundin til að útbúna undir gangast
algjörlega og við sjáum og þetta er ekki einkamál sjálfstæðarflokksins eða samherja þetta getur haft svo neikvæð áhrif ef þetta fyrir áhrif á millifæslu möguleika okkar, lánveitingar lána möguleika
sem önnur saklaus fyrirtæki gjald.
Algjörlega og svo er fólkinni þessu mikil orðspors áhætta, meina við erum komin á vondan lista við vorum sú þjóð sem var með flesta íslendinga við vorum sú þjóð sem var með flesta einstaklinga hlutvarslega í Panamaskjölunum sem rifið það upp, sem var bara leki frá einni lögmanstofu frá einni skattaparadís.
Já.
Þar vorum við vorum með heimsmeti þar. Þannig að, og nú erum við svo svörtu lista og nú erum við hérna með þetta Namibíu hérna hneigsli, samherja hneigsli og þetta bara vont fyrir okkur. Við stærum okkur að vera hérna þróað ríki með góða stofnanir og skilverka löggjöf og svo fáu þetta bara aftur og aftur. Kallum
okkur réttaríki.
Já, þú veist, maður er bara svona hálf skamma sín að þetta sé svona. Við erum tíunda ríkasta land í heimi, við erum vestrænt lýðræðisríki og við eigum að geta gert miklu, miklu betur. En þá þurfum við bara önnur stjórnvöld. Ég meina, það sem ég sem stjórnræðastu þýkmaður bara kalla á það, það þarf bara fólk að kjósa öðru í sig. Að meðan sjálfstæðismenn eru þarna við stjórnvölinn, þá ná ekki þessu breytingum.
Já, en fólk fær ekki upplýsingar að því að Ágúst Ólafur, sjáðu, sko ríkis út að við hefur skildur til að upplýsa raunverulega eins mörg sjónarmið og finnast í þjóðfélaginu miskosti hjá stjórnmálaflokkunum. Þegar að koma að kostningum, það kannast allir við að þá kemur allt í einhver niðurstað frá þjóðapúlsi Gallup. Það er samt ekki upplýst það hverja hlutabréf í Gallup yfir öfuð. Einhverjum ástæðum er það ekki upplýst. Og þessi niðurstaða frá þjóðarpúlsi Gallup og alltaf einhverja Gallup kannanir, þær eru notað til að útiloka nýja aðila til að fá að taka þátt í umræðum. Þannig að raun og veru þessi fjórflokkur, hann getur viðhaldið sínum völdum alltaf af því að þeir geta nota ríkisútvarpið sem er þeirra tæki til þess að fá að vera til friðs.
Já, sko, ég alveg á því að við þurfum öflugt ríkisútvarp og ríkissjónvarp og við þurfum það og við erum öll skildu að greiði
en það. En ef það fer eftir hlutverki sínu.
Já, já. En ég held að þeirra til þess að staða sig mjög vel núna.
Menn þurfa að kjósa aðra flokka og myndist á það sjálfstæðisflokki. En þegar við lítum á það, nú var útkoman hjá samfylkingunni og VFG í aprílmánu 2009 mjög góð, mynduðu meirihlutastjórn. Þar stóð til að breyta sjávarútvegsstefnunni og það var sennilega þess vegna sem meðal annars samfylkingi fekk þetta mikla fylgi. Svo gerist ekki neitt. Svo fólk segir, hvaða máli skiptir það hvað við kjósum.
Já,
það er engin flokkur að vinna þessu. Á sínu tíma var formaður ykkar Ingibjörg Sólrún. Hún mætir hjá útgerðarmann og sagt, já, við erum búin að gefast upp. Þið eru búin að vinna, við sættum okkur við það, þetta bara sagtfræði, sagði hún. Reynda sagtfræðingu sjálf. Herðu, þetta liggur þetta fyrir og það ekki langbest að viðkenna. Þess vegna spurði ég það áðan, eins og margir að spyrja. Allar þingi að standa saman einu sinni í þessu máli og taka á þessu?
Já, ég er svo sannlega vona það, eins og í þessu máli.
Já, reynir á hvað gerum við þýra til og...
Já, bara sem gott dæmi, menn að þessi til að okkar í samfylkingunni að styrkja þessi eftirlustofnunir, þar munum ekki setja neitt á hliðina og við getum sjálfsög verið samferð í þessu. Ég sakna þess að það eru svo margar aðgerðir sem við getum náð höndum saman að gera hér. Varandi til dæmis eldri borgar að öryrkja, mál sem við erum öll sammála um og við lofum alltaf fyrir hverjumstu kostningar, en þegar eitthvað flokku fyrir ríkistjórn þá verið fátum efndir. Ég bara svolítið þreyttur á þessu að það vera algjör sinnaskipti við það að færa sig úr einum enda salsins í þinginu yfir í hinn. Og ég er mjög krítiskur á Vinstri græna til dæmis, hvernig þeir að haga sér þessa ríkisstjórn. Mér finnst þeir bara að þeirra stjórnatíð bara einkennist af brosnum lofurum aftur og aftur.
Já, en vissi ég hvað nafn það er búið að fá núna? Nýsköpun í stjórnmálum og þarft ekki að standa við kostningalofur það heiti nýsköpun að þú finnur upp á einhverju nýju
en þetta
er graf alvarlegt
mál en varandi samfylkingin á 2009 það var mjög erfið stjórn vegna þess að hér var allt í kaldakóli bara halli ríki sem var
yfir 200 það var 5% á ári að taka til sín þá erum við búin að ná í dag á 12 árum þá erum við búin að ná í 60% af aflanum
en ég skal segja
tilbaka Það verður búið að kalla inn 60%.
Útgerðamenn, sjálfstæðismenn og framsóknarmenn bara gátu komið vekk fyrir þetta. Alveg sem að stjórnarskrána.
Það voru í minnihluta sjálfstæðismenn voru með 16 þingmenn þá.
Já, minnihlutin getur stoppað mál. Það er bara elsta triks í bókinni. Og þeir stoppuðu stjórnarskrána sem dæmi. Við vildum þetta keyra það í gegn.
Nei,
hér mann og vera.
Það gerðist ekki.
Við náðum því ekki.
Nei, þið voru með í 18 mánuði. Það var ágættu maður þarna, þingmaður fyrir ykkur og sem var formaði nefndarinnar og þetta mál var bara salta þar. Í 18 mánuði og svo gerðist ekki neitt.
Auðvitað hefur verið betra fyrir samfylkingun að ná þessu málum í gegn, auðvitað. En þú ert með minni hlut á þingi, þá getur þú stoppa mál með málþói. Við sáum nú bara hérna orkupakamálið. Þetta er auðvelt og allir flokkar hafa stundað málþóf. Var þetta breyting á fiskveiðistjórnarkerfinu, þá var bara ekki mikil stuðningur við þær breytingar hjá Vinstri grænum.
En hver er stefnu ykkar núna?
Og þá var svona Jón Bjarnason sem ráðherra og hann var nú frekar tregur til
að breytingar. Honum var nú bara ítt úr ráðherrastóli af því að hann þótti nú bara að vera svondi óþægur, sko. Þá var hann bara ítt úr.
Já, hann var svona óttalegu framsóknamaður.
Já, en hvað viljið þið gera núna í sjávarútvegsmálum, þið í samfylkingu?
Sko, samfylkingin hefur alltaf talað fyrir því, fyrsta leið þurra veðalaggjaldinu var herri. Minnst það fór svo augljóst. Númer tvö, þá hefur samfylkingin talað fyrir því að við höfum hér öðruvísi fiskveiðistjórnarkerfi sem byggist á uppboðsleiðinni, markaðsleiðinni. Mér finnst það bara...
Þið viljið ákvæði sem var samið á stjórnlegaranum?
Já, við stiðum auðlinda ákvæði í stjórnarskó eins og það kemur þaðan. En stóra breytingin er, við erum ekkert á móti kvótakerfinu eða framseljum aflaheimildum, en við viljum að þetta sé sett og uppboð með einhver löngum talsverðum aðdraganda, svo við erum ekki frá kollvarpa einu en einu, en að úthlutunum verði sangjarnari og hún verði á markaðsforsendum.
Ég er ekki bara markaðsræður, sá sem býður við þetta, en færa.
Jó, mér finnst það að vera í rauninni eina rétta leiðin til að útdeila þessu sameiginlegu gæðum. Við eigum ekki að hérna útluta þessu ókeypis, við eigum að hafa sangjarkerfi sem byggir bara á markas lausninni eins og svo margt annað í okkar samfélagi.
Þetta segir gestur okkar hér á útvarpi sögu Ágúst Ólafur Ágústsson, alþingismaður samfylkingarinnar, en hann var að leggja fram breytingatillögu við fjárlögin að styrkja skattrannsóknarstjóra og hér að saksóknara út af þessu máli sem er komið upp í Namibíu út af Samherja. En við ætlum að ræða hérna fjárlögin við hann eftir skamma stund fá mölsingar og síðan þjóðarsjóð og sölu bankana.
Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 11 11 00. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. One Systems býður upp á heildalausnir í skjalamálum fyrirtæki og sveitafélaga og þjónustu við viðskiptavinu og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Verslunin litir og föndur smiði vegi 5 Kópavogi auðlýsa. Listilega góðir olíulitir, akrilitir, vasslitir, pastilitir og listmálarastrigar. Trönur og penslar ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarnast til listsköpunar og hönnunar. Litir og föndur 40 ára, smiði vegi 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Framhald jóla í heimsborginni Moskvu í byrjun janúar 2020. Bjarmaland ferðaskrifstofa sími 770 50 60 bjarmaland.is sími 770 50 60
Vantar þig kranabíl? Flutningur.is sími 575-3000 575-3000 Verslunin Innja Glæsibæ auðlýsir Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair Verslunin Innja Glæsibæ sími 544-4088 544-4088 Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hátíðinu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjótt.
Heimilismatur til að taka með. Matarbarinn Laugavegi 178.
Hágæða snittapar, snittbakkar, fræsitennur og borar, frá Dormer, Ísól, Ármúla.
Sturtuklefar og sturtuhurðir. Mikið úrval. Innréttingar og tæki Ármúla 31.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Þeir eru hlusta út að sögu gestur okkar hér Ágúst Ólafur Ágústsson, þingmaður samfylkingarinnar en hann var að leggja fram breytingatillögu við fjárlögin að styrkja skattrannsóknarstjóra og hér að saksóknara út að samherja málinu og við ætlum hins vegar að núna að fara í ríkisfjármálin, það eru fjárlögin sem að hafa verið lögð fram og það vera að boða núna Ágúst Ólafur, það vera að boða það að það sé bara halli á fjárlögum, allt í einu.
Já.
Eftir bara mikla hávaxta sveiflu upp á við.
Já, já, nú bara allt önnur staða og nú svolítið að ræta það sem við sögðum í fyrra að við erum komin einfallega í kreppu og forsendur fjárla voru allt of bjartsýnar í fyrra og við sjáum ef við lítum bara á 2019 þá var gert ráð fyrir að ríki var í reiki 30 milljarðar króna í afgangi í plús, 30 milljarðar niðurstaðan fyrir 19 verður að við erum konni mínus upp á 15 milljarða. Þannig að sveiflan eru búið að tæpa 45 miljardar fyrir þetta ár. Svo er þetta með fjárlaga frumvarpið sem lítur til næsta árs. Þá sömulega skert ráð fyrir hall upp á 10 miljardar. Það sem í þessu frumvarpi, það margt sem gaggrínsvert. Þetta eru þetta 1000 miljardar, það þetta að finna eitthvað þar sem jákvætt, en það svo sem mitt hlutverk að benda á það sem betur mætti fara. Við tökum nokkur dæmi, við sjáum að Landspítalinn er ennþá fastur í sinni spennitreyju og forstjórinn hefur beinleins orðað þannig að Landspítalinn þurfi núna gangi gegnum umfangsmiklar aðhaldsaðgerðir, bráðamóttökan er ennþá í uppnámi og ennþá búa á annað 100 eldri borgarar inn á spítalanum vegna það vantar önnur úrræði. Við sjáum sömulegis öryrkjar er enn og aftur skildir eftir, svo kallega krónamöndu krónu er ennþá ófjármagnað og í rauninni er engin innspýting til eldri borgara umfram þar sem sett inn vegna fjölgunir þeirra hópi. Það sett þetta meira í málaflokking því eldri borgurum er sem betur fyrir að fjölga, en betra eldast eldur en ekki. En þetta er mjög áhyggjefni. Og ef við fyrir maður sér fyrir skólamálin, þá eru framhaldsskólarnir til þess að fá lækkun milli ára. Háskólarnir fá svona óskur svipað, en síðan mjög sérkennilegar niðurskurður sem ég vil nú aðeins hérna varpa ljósa á. Þeir eru að lækka fjármunni milli ára til endurhæfinga þjónustu, þeir lækka fjármunni til vendara vinnustöða, til hjálpartækja, til vinnusamninga öryrkja, til lýðheilsusjóðs, til jafnbreytissjóðs, til innviðarsjóðs, til rannsóknarsjóðs, þeir lækka til persónuvendar, þeir lækka til ríkisendurskoðunar og lækka til hérna, skattrannsóknarstjóra sem þurfti nú að fá hækkun. Þeir lækka til almenna löggæslu að fá 400 miljón krónur minna þrátt fyrir að við erum ennþá núna með færri lögreglumenn heldur við vorum með fyrir 10 árum á sama tíma hefur ferðamönnum þeir hafa fimmfaldast og Íslendingum hefur fjölgað nokkra 10.000 þannig að ég skil ekki margt í þessu frumvarpi
og má ég skjóta því að sko ríkislögreglustjóri gefur út tvær skýrslur í vor og greiningadeildin og þessi að sko langmesta hættan á Íslandi er skipulegu glæpastarfsemi og fíkniefnaviðskipti. Og peningaþvætti. Og svo skera niður fjárframlög.
Já, og sko ef maður tek grípur til klisjunar þá hjálp maður kannski að hægri menn myndu vilja forgása þá löggæslunar en það er ekki til almennar löggæslu. Og við þurfum bara að efla líka þessa sýnulegu löggæslu. Hverfislöggan er bara horfin. Ég er nú þingmaður í Reykjavík suður og stærsta hverfi sem ég er nú talsmaður fyrir er Breiðholtið. Það búa tæplega 20.000 manns í Breiðholtinu og þar voru fréttunum að það verið ykkur tveir lögreglumenn að sjá Breiðholtið og stóran hluta Kópavogi. Ég meina, þetta er alveg galið.
Já, enda það er brotist þar inn í bílanánast okkur einustu nóttu.
Ég sá samanburðaðus í Evrópu og við erum neðsta sæti varðandi það hver margir löglumann er á hverja búi. Þannig við erum komið það langt niður, en varðandi þetta með fjárlögin, það langar mig að benda á það eða svona rifja það upp að Seðlabankin gerða sínum tíma þegar að uppgangurinn var 2017 gerði sínum aðljóðsendu við það og varaði við því að færi væru of greitt í það að útgjöldin að vera hægt á því að það geti haft mjög slæm áhrif. Og nú er það komið ljós. Nú er það komið ljós, þeir tók ekki á viðvörunum Seðlabankans á sínu tíma og núna eftir að kemur smá samdráttur sem er ekki víst að verði með þess að alþjóða gjaldur sem hún segir að verði jafnvel hægustur í ár. Er samdrátturinn þess?
Já, ég held að samdrátturinn verði meiri. Ég er til dæla svart síðan. Við sjáum að forsendur fjárlaga gera ráð fyrir að hagvöxtur verði nokkuð
2,6%
strax á næsta ári og ég hef ekki trú á því. Við sjáum að þeir gera ekki ráð fyrir mikill aukningu og verðbólgu fyrir að læri. Ég veist það líka óraunsætt. Við sjáum líka bara gengi krónunum hefur lækkað 10% og það skila sér venjulega í verðlagið. Ef gengi lækkað 10% þá hækkar allt innflutt 10% og við flytjum mikið inn því við búum ekki mikið til, við erum lítið land. Þannig að atvinnuleysi er uppleið, en það er 7.000 manns atvinnuleysi á Íslandi. Það er áhyggjefni. Ég man þegar síðasta vinstri stjórn var við stjórnvölinn, þá brugðust við svolítið við því. Við opnuðum skólana, við vorum með námskeið, við vorum að koma í veg fyrir að fólk festist í langtíma atvinnuleysi. Atvinnuleysi er alveg hrikalegt og aftur er þetta eitthvað sem við hefum bara verið öll sammála að reyna að tryggja fólkið möguleika á atvinnu. En við samfylkinginni höfum talað fyrir við viljum stoppa götin í þessu fjárlögum með auknum útgjöldum en við viljum líka afla tekna og við teljum að það séu leiði til afla tekna, við viljum ekki hækka skatt á venjulegt fólk en við höfum tekið sinn dæmi, velagjaldin sem við rættum á þann, þau geta vel verið herri, ég sé enga ástæð fyrir að hafa lægsta fjármagnstekju skatt á Íslandi af öllu Norðurlöndunum, en það er tilfellið. Og ég minna á það að langstæsti hluti þjóðarinnar greiðir enga fjármagnstekjuskatt út af þegar síðasta vinstristjórnin var, þá innleiddum við frítekjumark. Mm-hmm. Þannig að ég vil greiði fólk ekki fjármagnstekjuskatt þegar það gerir upp skattana. Þannig að það bara henni ríkustu sem greiða fjármagnstekjuskattin. Við höfum talað fyrir auðlegaskatti eða stóreignaskatti.
En hvað með bankaskatt?
Og bankaskattin
sem hefur
það er stóra máli
það er svolítið skrítið með bankaskatt
og ég skil ekki, nú er það alltaf einn orðið fangangsatrið vinstri græna að afnema bankaskattin og lækka erðafjárskatt á þessum tíma á meðan staðan svona alvarleg í kakvart, öldrum og barnafólki og örkjum, er þetta nú forgangurinn bankaskatturinn er á að lækka 8 miljard á ári
já, þetta er svo mikil.
Það er nú hægt að gera ímislið fyrir það en þetta er bara agenda sjálfstæðismanna sem skín þannig í gegn.
En eru þeir að segja við verðum að selja núna bankana vegna sem við þurfum að ná í peninga?
Já. Og
við bara tölum bara reynd.
Það er mjög áhuga verið umræða núna sem verður þegar við erum hægt að tala um samir um álið hvernig sem það verður. Þá kemur sala bankana á dagskrá. Og í fjárlaga frumvarpinu er heimild til að selja bankana. Og við munum heyra frá ríkisstjórninni að það sé svo mikil áhætta fyrir ríkið að eiga í bankanum.
Já.
Ég vil snúa þessu við. Það er heilmikil áhætta fyrir almenning að hafa einkareki bankakerfi. Það tók einkareki bankakerfi hér 4 ár að keyra allt í kaf.
Já.
Mér finnst þetta ekki verið rétti tími til að selja bankana. Mér finnst að skipta máli líka hverjir eiga bankana, hverjir eiga mögulega að kaupa bankana. En greindast að mannskis ég þekki sagði við með á sínu tíma að sá sem á banka á Íslandi muni eiga Ísland. Mm-hmm. Og er ekki samþjöpunin egna orðin einfallega of er hún ekki orðin næg á Íslandi?
Enda sér það verið að breyta samkeppnislögunum og svo sé hægt að sameina til dæmis Arion banka og Íslandsbanka.
Já, við sjáum það aftur
Samruninn, sko hann gæti orðið með ef að lagabreytingin fyrir gegn sem í frumvarpinu.
Já, hugsaðu við, þetta er gott dæmi svo nefnir það. Samkeppniseftirlitið segir sjálft að þessa hugmynd ríkisstjórnarinnar munu veikja samkeppniseftirlitið. Ríkisstjórnin er nú þegar búin að leggja niður fjármálaeftirlitið með að sameina Seðlabankanum. Það er allt þessi mantrum með eftirlitsiðnaðurinn sé svo erfiður og vondur en ég vil nálgast það að eftirlitsiðnaðurinn ef það er hlúð að honum og hann fær fjármunni til að starfa hratt og vel þá er það í hag almennings og lítilla fyrirtækja þess vegna eiga efla samkeppniseftirlit og hafa öflugt fjármálaeftirlit og þess eftirlitsstofnunir þurfa að hafa fjármunni til að afgreiða sín mál hratt og vel en ekki fara í hináttina og taka pening af þeim og nú veit ég alveg eftirlitsstofnunir eru misjafnar.
Jú, en það er svo annað mál sko,
já.
Heldur bara hvað er í grunninn mitt með þeim.
Mm-hmm.
Það er það sem skiptir
en
máli,
hvað líka...
er þeim í raun og veru alltaf að gera eða er þið til málamynda.
Ágúst, er ekki hægt á því að fáist bara frekka lítið fyrir bankana núna?
Það er alltaf að búa að segja að Íslandsbanki sé við alltaf að missa sko, stöðu sína í því.
Já. Eru þá menn að kaupa bankana fyrir mjög lítið?
Já, sko, það er engin að kaupa banka í heiminum í dag. Það er engin að kaupa. Bjarni Ben fjármálaráð þegar við tala að Íslandsbanki getur seldur á 200 miljardar og hlutur í landsbanka.
Það var tækifæri fyrir fjárfest að kaupa bankan á lágu verði.
Já, og ég, einu aðlega sem eiga pening á þessu stærðagráðu eru lífeyrissjóðnir. Þeir kaupa kannski ekki, þeir geta keypt í banka en þeir vera ekki virkir eigundur að bönkum, sjálfur á fjármálamarkaði. Það sem óttast ég að hér sé baku tjöldin vera að huga því hvernig er að koma bönkunum í eigu einstaklinga sem tengjast sjálfstæðismönnum. Við bara tölum hérna íslensku.
Enga vinna væðing.
Já, tölum bara íslensku. Þetta er það sem ég óttast þessi að gerast bak við tjöldin, það er vera teikn upp einhverjan atburðarás sem mun enda því að hér vera bankarnir seldi til einhverjar hópa eða klíku eða hvað sem við kölluðu sem hugnast sjálfstæðismönnum. Og vinstri grænur og framsóknarmenn mun kvitt upp á það eins og þau gera allt í þessu samstarfi.
Já, en erum ekki, ég mynd bara, er ekki samherja máli bara svolítið sýni svona að því hvað ýmislegt annað er, það er þetta ekki einstakt mál, samherja máli. Við vitum um Íslendinga sem eru mjög virkir hérna jafnvel í viðskiptalífinu, en þeir borga ekki skatt á Íslandi, þeir eru ekki með sko heimilisvesti hérna, en þeir eru á kafi hér og bak við tjöldin.
Já, ég meina, aftur sjáu þessa fjármunni sem eru í skattaparadísum. Þessa fréttir um að að eitt mesta hérna, erlenda kreditkort á Íslandi eru kreditkort frá Sviss og við höfum nú ekki sérstaklega marga svissneska ferðamenn. Þetta eru Íslendingar sem eiga svissnesk kreditkort.
Já.
Varði,
hvernig stendur á því? Það bútu greiðslur? Eða...
Ég meina fólk að þröngur hópur Íslendinga á mikla fjórminni og meðal annars í útlöndum. Mm. En var þetta eftirlýsiðin á samkefiseftirlýtið, þá var ágætt að rifja það upp að það búið, sko, samkefislögin eru sett með það leiðaljósi að venda hag neytenda. Hæsturittur bandaríkjana kallaði samkefislögin stjórnarskrá atvinnulífsins.
Já.
Nú blasir við það að íslensk fyrirtæki, fákeppnisfyrirtæki á flutningamarkaði, á fjarskiptamarkaði, á byggingavörumarkaði, á fjármálamarkaði, á póstmarkaði, í grænmetissölu, í landbúnaði og svo framvegis hafa öll gert sekum að brjóta samkeppnislög. Þetta er svo langur og ljótur listi af íslensku fyrirtækjum sem hafa brotið samkeppnislög í öllum þessu stóru fákeppnismörkuðum. Og þegar fyrirtæki brjóta samkeppnislög, þá eru fórnalömbin svo mörg að það er erfitt að ná tökum á því. Það er almenningurinn.
Já,
við borgum í hærra verði og Ísland ennú nógu dýrt fyrir.
Akkurat.
Þannig að samráð sem er ólöglegt, misnotkun og markaðsráðandi stöðu sem er ólögleg, orsakar að almenningu, bara venjulegt fólk sem er að hlusta heima, borgar hærra verð. Það verður að taka peninga frá bara duglugu fólki, duglugum Íslendingum og færa til þessar fyrirtækja.
Samkeppniseftirlitið hefur ekki staðið sig þannig. Við sjáum það bara best á fjölmiðlamarkaði. Við sjáum það bara á fjölmiðlamarkaði. Það er ríkir bara algjör.
Við þurfum alltaf að styrkja þau, en við sjáum að það er slóð hérna mála það sem samkeppniseftirlitið hefur þó fundið
fyrirtæki. Það hefur ekki komið sér illa fyrir þessi fyrirtæki.
Jú, en samkeppniseftirlitið hefur líka reynt að senda stjórnvöldum erindi, gert athugasemdir og því hefur verið stungið undir stól hjá stjórnvöldum. Þannig að samkeppniseftirlitið hefur líka reynt að koma á framfæri athugasemdum vegna þess að þegar við skrifum undir EES samningin á sínum tíma þá er eitt af grunnskilurónum fyrir þessar undirskrift. Það er fjórfrelsið, síðan er það samkeppnislöggjöf EES og það er það sem við hefum að fara eftir en það hefur ekki verið jafnvel innleitt hér í stórum stíl þar sem við áttum að innleiða. Mm-hmm. Og það er þessna sem menn komast upp með að vera brjóta það, eru hér sem bara með ringamyndanir og einokun.
Já, ég meina, og þetta, eitt af besta sem við getum náð fram fyrir æslegri almenning, það er að gera landi ódýrara, það er bara einhvern veginn of dýrt að vera hérna, peningar eru of dýrir, matur of dýr, húsnæður eru of dýrt, og svo framvegis, og eitt af besta sem stjórnmálumenni geta gert, það er að gera hérna hlutinu ódýrari, Og það er
mæta lífskjöru með þeim hætti.
Algjörlega. Og þá skiptir máli að hafa hér öfluga samkeppnislöggjöf og öfluga samkeppnisstofnun. En ríkisstjórnin er að kynna núna þetta frumvarp, sem ég vona þeir hérna náu nú ekki í gegn, sem hefur beinleginnis það að niðurstuð að veikja eftirliti, að mati samkeppniseftirlitið sjálfs og annara sérfræðinga í samkeppnisrétti.
Já, taka af sko málskoshindranir og ýmislegt fleira. Nei, heimildi segir
þannig að... Með ekki fara með máli fyrir dómstól.
Þetta er bara alveg, þetta er rosaleg breyting, þannig að bara verið að opna á einhvern samruna út um allt.
Og þetta tengist það sem þú sögðum í upphafi þáttarins. Hvaða hagsmun er verið að gæta? Það eru sér hagsmuninir.
Já.
Það er alltaf þetta klassíska, þessi þrönga klíka sérhagsmuna sem nær í gegn hjá þessa ríkisstjórn.
Og er það líka varandi þjóðarsjóð? Er það þröng klíka sérhagsmuna sem að er búin að sitja
það
á lækinn?
Hvernig má það vera þegar að vera að lýsa því að það sé niðursveifla og kreppa og annað en samt ætlum við að sitja upp þjóðarsjóð sem má vera vistaður erlendis og þetta er jafnvel í OHF félagaformi.
Já,
hvað segir það?
Já, við hefur verið á móti þessu. Þetta er mjög margt sérkild varðin að þjóðarsjóð. Fyrsta lega er nú ekki tekjur af sjávarauðlindinni að renni í sjóðin heldur úr af öðrum auðlindum. Það er svolítið áhugavert landsvirkjun akkurat en akkur eigi ekki hérna, peninga frá veiðileggjöldanum að renna þarna inn og allt í kringum hennar þjóðarsjóð eins og þið nefni hver mun sjá þetta? Verða þetta nú einhverju gammar sem eiga víl á díla með þetta?
Og formaður stjórnarnar sem fjármálar á þeirra ákveði hver er?
Já.
Það stendur í lögum.
Já,
frumvarpinu.
Já, eða frumvarpinu. Áttu vona því að þetta verða lögum?
Já, ég á vona því þessi meiri hluti gerir það sem Bjarni Ben vill hann geri. og við bara reynslan sýnir það.
En af hverju ekki þeir að koma fram með þetta frumvarp? Þeir eru að tala um að til að mæta áföllum í framtíðinu, það er þetta að draga úr því með margvíslegum hætti. Af hverju þeir?
Já, aftur einhver baksaga. Maður þarf ofta að fara eins og þeir að gera, að fara hérna undir yfirborðið. Hvaða hagsmunni var að gæta? Hverjir eiga að sjá umsýslu þessa sjóðar sem verður kannski með álíðum 10 miljarda, horfur rætast argreislu frá landsvirkjun. Hvað fiskveiðiauðlindin, okkur hún undanskilin, já, renni þjóðarsjóði?
Já.
Okkur rennur þetta ekki bara einhvern veginn í ríkissjóð? Seðlabankin rekur risastóran gjaldeyrissjóð til dæmis, okkur ekki Seðlabankin, okkur ekki ríkissjóður. Þannig að það eru margar spurningar sem vakna við þetta. En þetta er forgangsmál ríkisstjórnarinnar, þeir strönduðu með þetta í vor, en eru komin með þetta aftur á dagskrá.
Já, og lögðu á það mikil áherslu að þetta
já, er í gegn. Eins og það afnema stimpilgjöld af kaupum og stórum skipum.
Jú, jú, nákvæmlega. En það er eitt hérna Ágúst Ólafur, það er, sko, fjármálaráðherra, hann boðar það samt að það sé tekjuskattslækkun framöndan. Hún muni taka gildi strax 2021. Áður var að tala um 2022, en það syns að eigi að lækka tekjuskattin.
Já, já, það sem er kannski fagnarefni, það er að vera að setja þriðja skattrepið.
Mm.
Og það er þetta fagnarefni að hér sé að vera að setja það og lækka skattbyrðina hinna lægst launuðu. En betur má duga skar. Ég finnst þetta nú ekki vera mjög mikið. En og þetta eru breytingar sem aðla vinnumarkanis náði í gegn. Þannig að þetta var nú kannski ekki meint að frumkvæði ríkisstjórnarinnar. Þannig að þeir eru svolítið að skreita með stólum fjöðrum hvað það varar.
Já, heyrðu, en þá er bara að býða að sjá tími okkar inn og búinn, en hérna, þá er býða að sjá hvernig tilhugðinni, breytingatilhugðinni við fjárlögin reyðir af á morgun að styrkja skattrannsóknarstjóra og héraðssaksóknara út að þessu samherjamáli og síðan líka sömuleiðis hvernig hérna fjárlögin fara hvort að það verði einhverja veigamikla breytinga því hafið lagt fram tillögu því hjá samfylkingunni, hverjar eru þær?
Við höfum lagt breytingar tillögu upp á 20 miljardar, helmingurna á renna til nýsköpunar, menntunar og rannsókna, þetta eru tillögu og loftslagsmála, þetta eru tillögu sem lúta framtíðinni og síðan eru aðri 10 miljardar sem fara í að styrkja velferðina, sem er að renna til öryrkja, aldraða, barnafjölskyldna, til spítalana, til landsbyðarinnar, hérna, heilbrigðisstofnunar á landsbyðin eru skildar eftir og svo sérstök til að sem lítur að styrkja hjúkrunheimilin. Þau eru bara verulegu vanda og búin að segja okkur í fjárlaganefndina ár eftir ár að þau þurfa meiri peninga, en viti menn, það kemur ekki frá meiri hlutanum. Og það er svona að við bjóðum við í samfylkingunni öðru þingmönnum þetta tækifæri á morgun að samþykja okkar til svo að þessir þættir velferðarkerfisins fái það sem þið þurfa á að halda.
Við látum það vera að loka orðin að þessu sinni Ágúst Ólafur Ágústsson, þingmaður samfylkingarinnar, bestu þakki fyrir kominu hingað.
Þakka fyrir að koma til okkar.
Gangi þér vel.
Takk hérna.
Og Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson þakka fyrir sig. Tæknir maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Verði sæl.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Humarmatseðill, Laugaás. Prímakrydd, vinsælustu krydd landsins. Yfir 60 tegundir af kryddum og kryddblöndum. Íslensk framleiðsla fæst í flestum verslunum. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Tæpitungulaust, bókin sem beðið hefur eftir. Tæpitungulaust, lífsskoðun jafnaðamanns, eftir Jón Baldin Hannibalsson, er komin í allar bókaverslani pennans.
Aðalverkstæði tilkynir, sýntu landróvernum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn, fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöða 2, sími 577-4004.
Ósal varahlutaverslun auglýsir. Varahlutir í vörubíl og vagna, gæði og fagmennska í 40 ár. Ósal, Varahlutaverslun, Tangarhöfða 4, sími 515-7200.
Göngubretti og hlaupabretti í úrvali, verð frá 55.000 krónum. Hringdu núna í síma 661-1902, 661-1902, þrektæki Bílshöfða 16. Alltaf lokn á svölunum, með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300. Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysirlifting, dermapen, gel ísprautun, húðslípun, háreiðing, tattúeiðing. Húðfegrun, sími 533-1320.
Hótel Grímsborgir kynnir. Jólagjöfin í ár. Gjafabréf á Hótel Grímsborgum. 5 stjörnu hótel, sími 555-7878, 555-7878.
Er fundur framöndin á þér? Brönsbakkar, samlokubakkar, ávaxtabakkar og margt fleira. Bakarameistarinn, fyrir þig.